Taigi Lygūvas dėsto savo mintis ir, kaip minėjau, jau kalba netrumpą laiką, todėl pirmiausiai antroje eilutėje sako, turėk kantrybės dar valandėlį, kad aš kalbėčiau už Dievą. Na, jisai supranta, kad klausytojas kartais nekantrus laukti ir suprasdamas, kad jo kalba jau kurį laiką užtrunka. Aš puikiai suprantu, nes į mano kalbos kartais užtrunka. Tai Elihuva sako, turėk kantrybės, dar šiek tiek paklausyk, dar noriu išreikšti kaip kurias svarbias mintis. Ir iš tikrųjų, Elihuvo kalba labai stipriai skiriasi nuo tų trijų Jobo draugų. Jeigu trys tie Jobo draugai praktiškai kalbėjo tą patį, galbūt kitais žodžiais, bet visi jie sakė, kad Jobas yra kaltas prieš Dievą dėl kažkokios neišpažintos nuodėmės savo širdyje, nors jis neturėjo jokių faktų, kaip kažkokių išorinių matomų faktų, bet kadangi jų toks požiūris buvo gan siauras, kad jeigu Dievas laimina žmogų, tai jam viskas sekasi ir jeigu žmogų nesiseka, reiškia, Dievas nelaimina. Reiškia, o kodėl Dievas nelaimina? Reiškia, kažkur tai žmogus prasilenkė su Dievo teisingumu, su Dievo keliais. Ir todėl toks mąstymas, toks požiūris labai paprastas. Tai, kad visi, kurie klesti, reiškia, Dievas juos laimina, visi, kurie kenčia, reiškia, jie kažkaip tai prasilenkė su Dievu. Bet Elihuvas, matot, truputį plačiau žvelgia į Jobo situaciją. Taip jisai pripažįsta irgi savo kalboje, tiek šiame skyriuje, tiek ankstesniuose, kad taip gali būti ir tikrai Dievas drausmina nusidėjėlius, tie, kurie eina ne tais keliais, taip yra, taip vienas iš galimų variantų. Tačiau Elihuvas praplečia šią mintį, kodėl žmonės kenčia. Atsiminkite, šios knygos esminė tema, tai yra kančia, taip, ištvermingas gyvenimas. Ypač tuomet, kada užgriuva pečius, žmogaus pečius, įvairiai sunkumai, išbandymai ar tokios baisios kančios kaip Joba. Ir Elihuvas savo kalboje labai stipriai išryškina Dievo didybę, Dievo suverenę valdžią, Dievo galią, Dievo jėgą. Kiekvienam skyriui praktiškai jisai tą pabrėžia. Ir jis daro tai sąmoningai, kadangi Jobas, atsiminkite, Jobas savo kalboje, iš tikrųjų aš gal pasakysiu taip, nei vienas iš kalbėtojų, vat, žmogiškųjų kalbėtojų, netgi ir Jobas, kuris tikrai buvo teisus Dievo akise, bet net ir jo kalboje nėra viskas teisinga. Jobas kartais šiek tiek meta tokias abejonės Dievo atžvilgiu, kad Dievas neva kažkodėl jį užmiršo ir taip toliau. Jobo draugai tai iš vis tenais, reiškia, turi daug neteisingų vertinimų. Yra Elihuvas, jo kalbo irgi nėra viskas 100% teisinga taip apie Dievą, nes irgi matome kartais, kad jisai galbūt perlenkė irgi lazdą Jobo atžvilgiu, bet iš kitos pusės Elihuvas, kodėl taip kalba, kodėl jisai stoja ginti Dievą ir sako, va čia turėk truputį kantrybės valandėlę, kad aš kalbėčiau už Dievą. Jis reiškia, na, jis kaip tikinti žmogus kalba Dievo vardu ir kada jis išgirdo, kad Dievas kažkaip tai bent jau metamas šešėlis, galbūt Dievo netiesioginiai kaltinimai, bet šešėlis Dievo atžvilgiu ir aišku, jam kyla noras jo širdyje, tai paaiškinamas visiškai troškimas, kad jis kaip tikinti žmogus įsima ginti Dievo didybę, Dievo suverenę valdžią ir Dievo gerumą, nes jis akcentuoja ir Dievo gerumą. Taip iš kitos pusės jis sako, pats pripažįsta, kad Dievas yra galingas, o tokia raktinė eilutė šios skyriaus, 26. Dievas yra didis. Dievas yra didis ir ne mums jį suprasti. Jo metų tu negali suskaičiuoti, kad iš tikrųjų Dievas yra, mūsų Dievas toks yra didis, toks galingas ir toks kupinas įvairių savybių, kad mums suvokti jį žmonėms tikrai yra, na, tiesiog neįmanoma, tai misija neįmanoma. Mes priimam tas tiesas, kurias jis apie save apreiškęs, bet pilnai jo suvokti, aišku, yra neįmanoma. Ir todėl mūsų žmogiškos mintis yra ribotas, tai mūsų supratimas irgi yra ribotas. Tiek Jobo, tiek ir Elihuvo, manau, irgi yra kažkur to supratimo ribos. Nors toliau sekančio eilutėje sako, aš remsiuosi praeitimi ir įrodysiu, kad mano kūrėjas yra teisus. Na ir matot, kokios intencijos jo kalbos, jisai kalba, reiškia, jis kaip Dievo atstovas, jis nori ginti Dievo vertybės, jis nori... Na ir manau, mes teisingai, kada išgirstam, kad kažkas tai iš netikinčių žmonių ima niekinti Dievą, sakykim, kur tas Dievas žiūri, kodėl ten vyksta tos blogybės pasaulyje, kodėl ten tas anas. Žiūrėkite, irgi mūsų širdyje kyla noras, nu, ginti Dievo pusę teisingai, nes ne todėl, kad Dievui dabar, kad Dievas pats negali apsiginti, bet tiesiog, kadangi mes esam jo pusėje, mes kitaip truputį manom, mes kažkiek jau pažįstam Dievą, tai mums norisi stoti jo pusę ir sakyti, kad žmogau, tu truputį netaip supranti, nu, ne taip yra, kaip tu kalbi. Ir tai va, Eliehuvas yra panašios situacijos, jisai už tai ir jaučia tą poreikį kalbėti. Jo širdis prisipildė, kaip jis anksčiau sakė, daug įvairių žodžių ir jis nori juos išreikšti. Ir jisai, mato, gina Dievo asmenį, Dievo stoja Dievo pusę. Ir natūralu, jeigu esam Dievo stovai ir mes šiandien, mes irgi to davom ir todėl mums suprantamas yra Eliehuvo uolumas, taip toksai. Bet žinote, tas uolumas dėl Dievo turi dvi pusės, taip. Apaštalas Paulius sakė apie fariziejus, tai sako, jie turi daug uolumo dėl Dievo, taip, bet pažinimo nelabai. Tai va čia, jeigu uolumas prasilenkė su pažinimu, tai kartais gali daug malkų priskaldyti, taip, ir ta blogąja prasme, kad irgi netgi pakenkti žmonėms, ne tai, kad juos priartinti prie Dievo, bet galbūt dar net sukelti savotišką priešiškumą, dar didesnį jų širdyje Dievo atžvilgių, jeigu mes neišmintingai elgsimės. Tai aišku, čia vat reikia išminties, kada ir kaip su kuo kalbėti. Bet grįžtant prie Eliehuvo, tai jisai sako toliau sekančioje eilutėje, mano žodžiai teisingi turintis tobulą pažinimą yra priešais tave. Ir iš pirmo žvilgsnio šitas sakinys skamba šiek tiek tokios kupinas jaunatviškos arogancijos, tai mano žodžiai teisingi, turintis tobulą pažinimą. Tai, na, sakyti, jaunolė, tu čia truputį jau per geros nuomonės apie save, taip kad ar tikrai teisingai, gal kas sakė, kad teisingai, ir tobulą pažinimą, taip. Ir atsiminkite, kad Jobas buvo ne šiaip žmogus, taip eilinis, jisai buvo vienas išmintingiausių žmonių to laikotarpiu, tai dabar Eliehuvas truputį. Bet, žinote, aš galvoju, galbūt mintis jo netame slypi, kad jis nori pasididžiuoti. Aš bandau suprasti Eliehuvą, kaip sakant, ir bandau pateisinti jį. Bet jis toliau paaiškino, kodėl. Jisai sako, aš kalbėčiau už Dievą, tarsi jis kalba Dievo vardu ir jisai tiki. Tiki, kad Dievas kalba jo lūpomis, tai kad jisai yra tas Dievo įrankis. Ir ne todėl, kad jo žodžiai... Čia žinot, pavyzdžiui, tas pats panašiai kaip ir mes, vat, aš esu papuolę į tokią situaciją, kada bendrauju su žmonėmis, Dievo tema reiškia, ir svarstai, nu ir pavyzdžiui, sakai, kad aš pažįstu Dievą. Arba tu sakai žmogui, aš žinau, kur aš būsiu po mirties, aš žinau, kad aš būsiu danguj, kaip pavyzdys. Ir kitas žiūri į tave, taip. Ir tu ne per geros nuomonės apie save, ar ne per gerai galvoji, kai čia tu pažįsti Dievą, tu čia būsi dangui. Suprantat, gali toks pirmas, nors iš tikrųjų mes sakom tą nuoširdžiai. Aišku, be abejo, galima visokioje dvasioje pateikti, jeigu mes tą sakysim su kitokiais motyvais tos pačius žodžius, tai gali būti ir blogai. Bet aš noriu pasakyti, kad mes galim su nuoširdžiais motyvais sakyti tiesą, iš tikrųjų, ko mes tikėm. Bet kitam žmogui, kuris kitaip truputį iš kito kampo žvelgia į Dievą ir gyvenimą, jam tai gali atrodyti kaip šiek tiek net arogantiška ir per daug stipru. Ir per daug. Nors iš tikrųjų Biblija ir moko, kad tikintysis turi būti užtikrintas savo tikėjimu. Taip, ir kuo labiau mes augam tikėjime, tuo mes labiau užtikrinti esam. Apaštalas Paulius nesakė, kad aš, nu nežinau, galbūt būsiu danguje, galbūt gyvensiu, nežinai, galbūt ne. Ne, jis sakė, žinau, aš esu įsitikinęs. Taip, ir čia yra normalu, bet aš sakau, kad vat kartais skaitant arba klausant šiuo atveju, gali nuskambėti kaip ir mums. Čia iš pirmo žvilgsnio gali tie žodžiai nuskambėti taip šiek tiek arogantiškai, kad aš šiandien, mano žodžiai teisingi, aš tulu tobulą pažinimą, taip, ir Bet jis gal turi galvo, nes kontekstas ir kalba, kad jisai kalba Dievo vardu. Tai taip, Dievo žodžiai yra teisingi. Jeigu aš kalbu Dievo žodžius, tai jie irgi yra teisingi. Jeigu mano lūpo šneka Biblijos eilutes, tai kokie tie žodžiai? Tai jie absoliučiai teisingi, jie tobulėti. Ne dėl to, kad aš su juo sugalvoju, bet todėl, kad aš cituoju šventąjį raštą, taip sakykime. Tai šiuo atveju manau, kad ir Elihuvas tą patį daro šitoj situacijoje. Tai. Ir jeigu, kaip minėjau, Jobo draugai stengiasi kažkaip tai Jobą savotiškai netgi spausti į kampą, jį kažkaip, kad jis tokį spaudimą jam darė, kad jisai pripažintų, kad jo vaikato čia įsisukinėja, prisipažink, kad kaltas atgyva, tai Elihuvas taip nesielgia. Elihuvas supranta, kad gali būti ir daugiau priežasčių, kodėl žmogus kenčia, ne tik todėl, kad jis nusidėjo prieš Dievą. Ir Elihuvas kelintą kartą pabrėžia kiekvienam skyriui, kad jis kalba su intencijom padėti Jobui. Iš tikrųjų, jo nuoširdus noras yra padėti Jobui. Ir jisai netgi savotiškai gina Jobą prieš tą trijų draugų nuomonę. Taip sako, jūs tik kaltinat Jobą, daugiau nieko nesugebėjot pasakyti, kaip tik tai kaltinti jį. Bet aišku, jis turi ir Jobui pastabų, kad Jobas sako, Jobai, tu stengiasi tik tai ginti save, žinai, teisinti save. Ir iš tikrųjų, tos dvi pozicijos yra, na, nėra teisingos. Aš irgi sutinku su Elihuvu. Jeigu mes tik tai žinom tik tiek, kad galim kaltinti kitus dėl problemų, tai taip gyvenimas toks paprastas nėra. Taip yra kur kas gilesnės šaknės problemos. Ir vien kaltindami kitus mes niekada tų problemų neįspręsime. Niekam nepadės, vien kaltinamės. Pavyzdžiui, jeigu vat, žmonės ateina į bažnyčią taip, ir aš tikiu ir stengiuosi tą daryti, nežinau kaip pavyksta, bet mano tikslas yra parodyti žmonėms problemą, bet visuomet suteikti viltį, kad yra viltis. Taip. Ir, nes jeigu žmonės tik tai girdės kaltinimus, kad jis nusidėjėlis, kad jis toks ir toks, tai iš tikrųjų žmogus ir taip žino, kad jis nusidėjėlis. Jam dar nuolat, jeigu priminsi, tai ištisai. Ir yra kartais religijų, taip sakykime, ar žmonių, kurie tik ir daro tą nuodėmę žodžiu ir vis bara, vis. Tai tada žmogui atimsi bet kokią viltį, bet kokią drąsą, taip sakant. Tai vien kaltinimais nieko neįspręsi. Taip žmogus turi pajausti, kad jisai nėra teisus Dievo akise, taip jis turi suprasti tą, bet iš kitos pusės vien kaltinimai žmogui nepadėsi. Ir už tai Jobo draugų pagalba buvo neveiksminga, nes jie tik kaltino ir viskas. Ir daugiau nieko, net jeigu Jobas tai net nebuvo kaltas, bet net jeigu iš tikrųjų žmogus kaltas, bet jeigu jūs norite jį pakeisti, tai jūs kaltinimais tikrai jo nepakeisit. Jūs galite kaltinti. Ir jisai galų galiau užkėtinti savo sprandą ir sakys, ai, aš taip pat taip, čia blogas, viskas blogai. Ir vis tiek, greičiausiai dar blogesnis taps. Bet dabar Jobas reiškia kitą taktiką naudoja, Jobas vis teisina save. Taip, jis vis teisina, kad aš nekaltas. Tai irgi su tokiu požiūriu, tokia nuostata mes irgi per daug kažinko nelaimėsi. Tai jeigu žmogus viską bando tik pateisinti, tai mes visada pasiteisinimų turėsim labai daug. Kai kurie pasiteisinimai gali būti visiškai pagristi, o kai kurie gali būti, žinot, mūsų širdis labai klastinga, mes toj sugeba savo visuomet pateisinti. Taip pat Elihuvas skiriasi tom, kad jisai tai palieka tą galimybę, kad Jobas gali būti kaltas, taip jis nežino jokių. Jis nemato žmogaus širdies. Taip yra tokia galimybė, jis apie ją irgi pasisako, bet jis praplečia tą supratimą, kad kenčia ne tik tai kalti žmonės. Jis supranta Elihuvas, kad kančios priežastis gali būti, daug daugiau priežasčių gali būti, dėl ko žmogus kenčia. Ir šiame skyriuje jisai tą keletą pamini dalykų. Taip, ir sekančiai rūtai sako, Dievas yra galingas, taip ir stiprus, vėl jis pabrėžia Dievo galybę, nes atsiminkit, Jobas kažkiek metė šešėlį Dievo atžvilgių, taip sakykim, teisindamas save ir nekaltindamas tiesiogiai Dievo, bet palikdamas tokią dviprasmišką mintį, taip kad galbūt Dievas ne visai teisingai elgiasi. Tai ne, šitas Elihuvas sako, Dievas yra galingas, Dievas yra didis, Dievas yra teisingas, negali būti, kad Dievas daro neteisybę, atsimenat, kalbėjom praeitą kartą. Taip net negali būti, išmeskim tokią mintį iš galvos. Bet iš kitos pusės sako, Dievas galingas ir stiprus, tačiau jisai teisingas, jis nieko neniekina. Taip, jis nėra šališkas, jis nėra tas, kuris neteisingai elgtųsi su žmogum. Žinot, vat žmonių pasaulyje tai įprasta, kas galingas, tam viskas galima. Tai tas reiškia, turi vos neteisę, taip, na ir kitus, per kitų galvas žingsniuoti į savo sėkmę. Tai Dievas yra galingas, taip, jis galėtų ką nori padaryti, bet jis nieko neniekina. Taip. Ir va čia ta tikroji, manau, didybė ir galybė, kada galingas asmuo, ir čia Dievas nori, kad jo charakteris ir mumis atsispindėtų, tai jeigu aš iš tikrųjų esu kažkur stiprus ir tvirtas, tai aš tą savo stiprybę turėčiau naudoti tinkamai, sąžiningai. Nežinot, kad kitas žmogus galbūt galingas, tai jisai tą savo jėgą naudoja taip, kad jis menkina, laužo kitus žmonės aplinkų esančius. Tai Dievas taip nesielgia. Dievas nieko neniekina, jis nieko nežemina. Nes galingas žmogus, kuris dažnai ta galybė paskui atveda į kažkokį išdidumą, jeigu jis netinkamas, jie supranta priema, tai jis tuomet, aš galingas, tu silpnas, aš galiu, tu negali, žodžiu, yra toksai, vat, menkinimas kito žmogaus. Tai, kodėl aš užsidirbu duonai, kodėl tu negaliu užsidirbu duonai, matot, nu čia bet kuriam gyvenimo srity gali atsistoti tokią poziciją, bet Dievas, jeigu mes atstovaujam Dievo pusę, tai jis yra, taip jis yra galingas, bet jisai nieko neniekina aplinkui taip. Ir netgi tokių kūrinių kaip mes, kurie tikrai yra už ką mus niekinti, kaip sakykime, nes patys jie mes atsukę nugarą. Bet Dievas taip nesielgia, žodžiu. Kitaip žodžiais tariant, Elihuvas sako, Dievas yra galingas, bet teisingas. Ir dabar mes galim pasižiūrėti, kaip Elihuvas išvysto mintis ir apie kančios galimybės. Taip. Kodėl žmogus kenčia. Ir, kaip sakiau, jo kalbos tikslas, kad Dievas reiškia, nes jis tiki, kad Elihuvas, kad kalba Dievo vardu, tai Elihuvas nori padėti, reiškia, Jobui, reiškia, kaip ir Dievas nori padėti Jobui. Toliau, kad šiame skyriuje, kad Dievas, kaip Dievas elgiasi su žmonėmis, kaip jis panaudoja tą kančią kokiais tikslais, kaip sakant, kokiais tikslais, kad ne vien tik tai bausmės tikslais Dievas naudoja kančią, taip, ir tokie įspėjimai šiame skyriuje. Nekartą minima žodis, kad saugokis, būk atsargus, taip, kad reiškia, neusitrauktum Dievo rūstybės, nes prisiminkas jis yra, taip, kad jis galingas, kad ten toliau pabaigoj skyriaus, reiškia, ta Dievo galybė išryškinta, išreikšta per kūrinyje, kaip sako, pažiūrėk, kaip Dievas vandens lašus padaro, iš rūko lietų duoda, kaip debesis, iš kur jie atsiranda, kur jie keliauja, taip, ir kaip toli nuo žmonių, ir kaip paskui palaisto žemę, ir žaibas, taip, žaibas, reiškia, ateina, apie kurį gliaustinis praneša, reiškia, na, ta prasme, įspėjimai, taip, įspėjimai. Ir iš tikrųjų, tų įspėjimų reikia ir mum visiems, taip, kalbu apie žmonės bendrąją prasme, tik tikinčius, nes, bet ir tikintieji kartais susimirštam, taip, susimirštam, kas toks Dievas yra, su kuo mes turim reikalą, taip, mes kartais galvojam, kad Dievas toksai, na, eilinis draugelis, taip, kurio galima skaitytis kaip norim, bet taip nėra, taip, iš tikrųjų, taip, Dievas nori tų artimų santykių, jis nori, kad mes nebūtų to atstumo, kad aš kažkur čia žemė, Dievas kažkur toli, jis nori bendrauti su žmogum, bet iš tikrųjų tas bendravimas, tai mes turim nuolat prisiminti, būti atsargus, su kuo turim reikalą, ta prasme, kiek, na, skaitytis tiesiog ir pagarbiai elgtis, ta pagarbi Dievo baime, kaip sako, yra išminties pradžia. Biblija apie tai daugelį kartų pabrėžia. Tai vat už tai jo kalboje skamba noras padėti Jobui, skamba paaiškinimas, dėl ko Dievas šiame skyriuje, dėl ko Dievas leidžia kančią, dėl kokių priežasčių ir įspėjimai, taip, kad būkim atsargus, žinokim, su kuo turim reikalą. Ir būtent Elihuvas stovi Dievo pusėje ir jis nori apginti jo didybę ir kiek mums pajėgų žmonėms bandyti paaiškinti Dievo darbus. Ir ypač Jobo atveju jisai supranta, kad Jobas yra didžiuliai kančioj ir kad Jobas suprastų savo kančios priežastį, nes Jobo didžiausia buvo nusivylimas gal tame, kad jis niekaip negali suprasti, kodėl jis kenčia. Atsimenat, jis klausia, kodėl, kodėl ir kodėl. Tai Elihuvas, draugai atsakė į klausimą, kodėl. Draugų koks atsakymas buvo? Nes tu kaltas, tu kažkur nusidėjai, turi slaptą neišpažinti nuodėmę. Tai Elihuvas sako, ne, čia netinkamas atsakymas. Jeigu vien tik kaltinsim Jobą, mes jam nepadėsim. Elihuvas praplečia čia mintį, kad taip gali būti daugiau priežasčių, kodėl Jobas kenčia. Nebūtinai tik todėl, kad jisai kaltas. Ir aišku, čia tinka visiems žmonėms. Ir galvoju, tos priežastys, aš jas kelias paminėsiu. Paminėsiu, reiškia, dabar mūsų pamokėliai, kokios priežastys iš tikrųjų, kodėl žmogus kenčia arba kodėl Dievas leidžia žmogui kentėti. Mes turime vieną dalyką dar prisiminti, gal turint galvoje, datinant Elihuvo supratimą, kad Elihuvas nežinojo pirmojo skyriaus. Jam tai buvo paslaptis. Taip kaip ir Jobas nežinojo, aišku, ir kiti Jobo draugai nežinojo. Mes kaip skaitom šią knygą, mums yra iš karto pirmas skyrius, labai svarbus pateiktas, taip, kuriame atskleista visa ta uždanga, dėl ko kilo visas šitas Jobo kančia. Atsiminkit, jie to pirmo skyriaus nežino ir įsivaizduojat, kaip jiems sunku vertinti. Jau nesistebėkim, kad tas vertinimas yra nelabai teisingas. Ir ką noriu pasakyti čia pritaikydamas, kad dažnai ir mes, kada patys einam per kančią, arba kitas žmogus, kada kenčia, mes irgi tarsi nežinom to pirmojo skyriaus. Mes nežinom. Mes nevaldom tą informaciją, kurią Dievas valdo. Todėl mūsų vertinimai kartais gali būti labai, labai skirtingi ir kartais neadekvatūs. Tai vat atsiminkit, kad Elihuvas ir tie draugai vertina nežinodami pirmo skyriaus. Ir aišku, todėl išvelgti yra sunkiau. Mes kaip jau gudrus, mes turim tą pirmo skyrių Biblijoje, tai mes žinom, iš kart pasakyta, kad Jobas buvo teisus. Taip. Nes jeigu įsivaizduoti, jeigu skaito čia knygą dabar be pirmo skyriaus. Aš taip save bandžiau irgi paklausti. Na, galvoju, nežinau, aš irgi gal būčiau kaip tas vienas iš kažkurius Jobo draugų, ką žinau. Arba kaip jau geriausiu atveju kaip Elihuvas. Tai Elihuvas to nežino. Ir dabar jisai irgi gal praplečia tą supratimą ir pasako keletą priežasčių tose skyriuose. Ir tos priežastys ir kitose Biblijos vietose atsiskleidžia. Tai yra tikrai, reiškia, tos biblinės priežastys, kodėl Dievas leidžia kentėti žmonėms. Na, kančia pirmiausiai padeda žmogui įvertinti save, savo gyvenimo vertybės. Sutinka su tokiu teiginiu. Kada žmogus papuola į sunkumus, tada, aišku, jam kyla daugybė klausimų, tada tarsi jisai nori, nenori priverstas sustoti bėgęs to gyvenimo rutinos ratu, jis turi susimastyti, kada jis ima mąstyti, jam kyla klausimai, jis ima vertinti tai, ką jis darė, kaip jis elgėsi, kokie buvo santykiai, žodžiu. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Dievas leidžia mums patirti sunkumus ir išbandymus. Ir netgi skausmingą kančią. Kad mes iš naujo įvertintume visą tai, kas vyksta mūsų gyvenime. Visą tai, ką mes darome, kur mes einame, kokie kryptim, kokie mūsų santykiai su aplinkiniais žmonėmis, su artimais žmonėmis ir galiausiai kokie mūsų santykiai su Dievu, pats svarbiausias dalykas. Tai sunkumai ir kančia, kaip niekas kitas, labai pažadina tą norą iš naujo viską įvertinti. Ir labai dažnai atrandi, iš tikrųjų, aš galiu čia apie save pasakyti, kad per tokius sukrėtimus, pavadinkim jos taip, atrandi, kad tikrai kai kurios vertybės arba galbūt prioritetai tavo gyvenime buvo ne visai teisingi. Tai, kad jos reikia iš naujo pamatuoti. Galbūt tu ir žinojai, bet tiesiog, žinot, žinojimas dar nieko nereiškia, bet tiesiog mūsų šitas gyvenimas įsuka į tokią rutiną, kad mes kartais ir žinodami gerus dalykus vis tiek kažkur darom ne tai, kas svarbiausia, ne tai, kas yra svarbiausias pirmos reikšmės dalykai. Taip. Nes na, įtraukia mūsų tos žemiškus, kaip sakant, tokius rūpešius, kurie irgi yra gyvenimo dalis, mes negalime jų apseiti, bet ne jie juk yra svarbiausia, teisingai, mes atleidžiam tai, kas yra svarbiau. Taip pat, žodžiu, krizė arba kančia yra tas laikas iš naujo vertinti. Čia jeigu paremtume Naujo Testamento žodžiu, reiškia žodžiu, eilutėmis, tai žinote, yra Jokūbo laiške, Petro laiške pasakyta, kad Dievas ištiria mūsų tikėjimą. Tai, kaip jūs sakot, jau džiaukitės išmėginimuose, nes išmėginimas yra kaip ta krosnis, kuriame išlydomas tas brangus metalas, sidabras ar auksas ir kuriame atsiskiria visos priemaišos. Tai vat, kančioje žmogus iš naujo įvertina savo gyvenimą ir pamato, kur yra tas tikros vertybės, tas auksas sidabras ir pamato, kur iškyla tie tokie menkaverčiai dalykai, kurie neturi išliekančios vertės, tai kurie tos priemaišos visos. Dar viena priežastis, kodėl Dievas leidžia kentėti, tai tiesiog nori sustabdyti žmogų nuo klaidingo pasirinkimo, nuo klaidingų kelių. Nes jeigu mes eisim toliau tuo keliu, tai Dievas žino, kad mūsų laukia dar didesnį nusivylimą ir nesėkmės. Ir žinot, mes kartais, kaip sakau, kaip nusistatom tą kryptimį ir nepaisant nieko, mes einam kaip užsispyrę silai ir net nesuprantam, kad mes einam ne ten, mes jau ta upė plaukė, tuoj prasidės tas krioklys, nuo kurio mes krisim greitai, reikia dar po laiką sustoti. Tai va, Dievas tuomet gali imtis priemonių, kad mūsų stabdyti. Čia pavyzdys galbūt man, kuris pirmiausiai iššovė į galvą, tai iš Seno Testamento atsimena, tas buvo pranašas, kuriam Dievas per asilą prabilo. Tai kuri jau net reiškia iki tokio momento, kad Dievas jam pastatė reiškia sieną, kad jis neitų ten, kur eina, bet jis vis tiek užsispyrus ėjo, net asilą muša savo, kad tas neklauso, kol galų gale asilas prabilo, jau Dievas asilo lūpomis sako, kodėl tu mane muši, reiškia, ir paskui tada jis pamatė, kad Dievo angelas stovi, reiškia, prieš jį. Tai vat mes kartais būnam irgi taip užsispyrę savo tiksluose, savo keliuose, kad nu, Dievas nori sustabdyti, kur tu eini, kad ten, bet kol mes nepatiriam kažkokio tai išbandymo, sukretimo, sunkumo, tol mes nesustojam. Paskui, kada mes jau sustojam, kada jau mus sukrečia kažkoks tai vat išbandymas, sunkumas, tada mes jau permastom tas vertybės, ką minėjau, bet pamatom, kad tikrai mes visai netel einam iš tikrųjų. Ir ačiū Dievui, kad mūsų Dievas sustabdė, tai mes susispyrusiai siekiam savo tikslo, kuris mums ne tai, kad nenaudingas, bet netgi žalingas galbūt. Tai tokiais atvejais Dievas sustabdo mus per va tokius sukrėtimus, sustabdo mus nuo neteisingo skripties, kurią mes einame. Taip. Ir na, iš tikrųjų, prisiminus turbūt daugelis prisiminę savo atsivertimą, tai aš irgi prieš išgelbėjimą būtent tai jausis pirusiai savo keliais, sėkiau ten kažkokiu, man atrodė, to netvertingų tikslų ir kol Dievas neįsikišo per tokius irgi išbandymus, sukrėtimus, kol nesusimačiau ir nepamačiau, kad kur aš einu ir galų gale, kad to keliu būčiau pražūti nuėjęs, tai kol Dievas stipriai nesupurtė, tol ir nebuvo, reiškia, tokio krypties pakeitimo, bet paskui vyko atsivertimas, nes būtent atsivertimas ir yra, kada žmogus atgaila, taip, kada jisai pakeičia savo kryptį gyvenimo, kada jisai vienu keliu, bėgo į nuodėmę, paskui Dievo apšviestas, paliestas, jisai atgailavo ir pasuko visai kitų kelių, pasuko 180 laipsnių kampu, reiškia, ir eina į kitą pusę, link Dievo, link šventumo. Tai štai, na, kita priežastis, tai jau visiems žinoma taip, kada, va, aš ir paminėjau, tas jau, kad žmogus atgailautų, taip jau šiek tiek užeidamas priekį, taip kad dar viena priežastis, tai kad žmogus iš tikrųjų atgailautų, mes kažkur galbūt esam nuodėmiai ir va, ta kryptis ne tik tai, kad neteisinga, bet jinai kaip nuodėminga, žodžiu, gyvena nuodėmiai. Ir žinot, žmogus irgi, kada gyvena nuodėmiai, jisai iš pradžių sąžinė labai stipriai kaltina, kada jūs kažką darot neteisingai. Taip. Bet su laiku, jeigu jau apsipranti, žiūrėk, taip jau, jau tą sąžinę kažkur mažiau girdi. Ir paskui, žinot, žmogus turi tokį polinkį, jis irgi apsipranta toj nuodėmiai, kaip apsipranta. Nu, pavyzdžiui, vat, Jobas gyveno, ne Jobas, atsiprašau, Lotas gyveno tuose miestuose Sodoma ir Gomora, taip, kur Dievas paskui sunaikino. Ten nuodėmė klestėjo ir aišku, Petro laiškė parašyta, kad jam buvo sunku, jis vargino savo sielą, Lotas gyvendamas toje aplinkoje. Bet galų galia jis padriškiai apsiprato ir, nu, ką, toks gyvenimas, taip, jisai prisitaikė prie to, prie to jie savotišką kompromisą. Taip, tai mes irgi linkę apsiprasti, prisitaikyti prie savo, prie kitų nuodėmių, taip ir žodžiu, tai tarsi viskas gerai. Bet kada įvyksta vat, kažkoks sukrėtimas, kažkoks išbandymas, sunkumas, tai va tai mus, tada mes iš naujo viską įvertinam, taip tada greičiausiai Dievas primena vėl mūsų tą nuodėmę, kurioj mes gyvenam, su kuria buvom susitaikę ir tarsi mums atrodė, kad visai jau nieko, visai jau čia normalu. Dievas parodo, kad nenormalu, taip, kad mums reikia keistis. Ir va tada, reiškia, tos tie sunkumai, išbandymai, sukrėtimai, jie žmonės ragina atgailauti, iš tikrųjų atgailauti ir gelbėtis nuo tos nuodėmės pragaištumo ir galų galę pražūties. Tai vat yra, žiūrėkit, kartais žmonės sako, kodėl Dievas leidžia žemės drebėjimus, ten va tokius dalykus, stichinės nelaimės, kur tikrai čia Dievo žinioj. Jeigu dar pasakytum, kas karai, tai pavyzdžiui, nu juk ne Dievas kariauja, žmonės kariauja, tai galėtum pasakyti patys žmonės. Bet kaip stichinės nelaimės, tai čia tikrai jau Dievo žinioj. Žemės drebėjimai. Tai kas yra tas žemės drebėjimas? Man tai labai, vienu metu labai aiškiai nušvito tokia va tiesa, aš galbūt ir pasikartosiu, kas mane jau seniai klauso pamokslų, tai gal ir girdėjo čia mintį, bet jinai labai man nušvito vienu metu, kada aš iš Amerikos grįžinėjau, tai buvo 10 metai ir kada tas buvo ugnikalnis įsiveržęs Islandijoje, kai buvo sutrikęs visas tas lėktuvų eismas ir čia į kurį laiką. Ir aišku, man tik iš Dievo malonės laiku pavyko grįžti, nes aš galvojau, kad irgi įstriksiu ten tose kamščiuose, ruostuose. Bet kas man tuomet, aš galvojau, nes vis stebėjau, kas vyksta tam Islandijos ugnikalnį ir bendrai ta mintis prasiplėtė apie tos ugnikalnius, va tas tikinės nelaimės. Ir man tokia eilutė atėjo į galvą tuomet, kad Romiečiam pirmo skyriaus viena iš eilučių, kad sako, jo amžinos savybės suvokiamos iš jo kūrinių. Na, mintis tokia, kad Dievo savybės atsispindi jo kūriniuose. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, taip, aš ir anksčiau tą mintį jau buvau girdėjęs, tai man nebuvo visai nauja, bet truputį praplėtė šią mintį. Taip. Aš anksčiau galvodau, taip, tikrai Dievo didybė atsispindi jo kūriniuose. Pavyzdžiui, pažvelkite į dangų, taip, į visatą, į žvaigždes, tai kokia didybė, tai kas? Dievo, matot, kūrinį atspindi Dievo šią savybę, jo didybę. Pažvelgus į kokią nors gražią gėlę, taip, ar į gražų žmogų, netgi taip atsispindi jo kita savybė, jo grožės, taip, jo tie meniniai sugebėjimai, taip pasakykim. Pažiūrėjus vėl ten į, sakykim, tos pačias gamtos dėsnius, ten, sakykim, jūros bangas, ten, nežinau, nu, matai, tą pačią mūsų žemę kybančią nieko, taip, pamatai Dievo galybę, koks jis yra galingas, kad dabar ta visa žemė, reiškia, išlaiko nieko, priverčia suktis ir taip toliau. Bet, kaip man prasidėta ta mintis, kad pažvelgus į visas vat tas stichinės nelaimės, nes vyksta per Dievo kūrinius, taip žemė dreba, ugnikalnis rūksta, ir ypač ugnikalnis, kada rūksta, žinot. Tai atsispindi kas? Atsispindi Dievo rūstybė, taip. Nes Dievo rūstybė yra taip pat, Dievo pyktis yra viena iš jo savybių. Dievas irgi rūsto ir pyksta. Jam nėra taip Dievas ten, o kaip jūs galvojate, Dievas jaučiasi, kada mes darom nusikaltimų žemėje, kada įsivaizduoja, Dievas viską mato, kas vyksta žemėje. Mes kartais per televiziją pamatom, kokie siaubingi dalykai vyksta. O Dievas viską kasdien mato, kas vyksta. Ir net ne tik mato, bet mato, kokios baisios mintys aplanko žmonės ir taip toliau. Tai aišku, kad jisai jo rūstybė sukyla. Ir ta rūstybė irgi atsispindi per jo kūrinius. Žiūrėkit, kada jūs kažko supykstat, ar galima išvelgti jumise rūstybę. Tai, irgi ko gero iš ausų, net iš nosės dūmai kyla, tai ta, tokia netiesioginė prasme. Tai, tai va, tas ugnikalnis man kažko ir asociuojasi, kad va, Dievo rūstybė, tai kad iš Dievo šnervės jau tiesiog dūma eina, jis ant tiek pyksta, tai rūstauja dėl tų visų nusikaltimų. Ir čia yra, ir ką, žiūrėkit, ką priverčia tie Biblijoje prašyti dar ateities žemės drebėjimai, kurie bus, tokių mes dar, žiūrėkit, tas intensyvumas vis didėja, tarp kitko, va čia Romoje vis tie drebėjimai, aplink Romą, Italijoje vyksta, tai Romas iš viso, tas miestas ant septynių kalvų, kuris, reiškia, kaip ir visi kiti didėjai miestai subyrės nuo žemės drebėjimo. Bet tuo baisiausiu laikotarpiu, tas tribuliacijos laikotarpis, kuris prasidės intensyviai žemės drebėjimais, aprašyta keli atvejai po didelio žemės drebėjimo, sako, kita dalis, reiškia, miesto sugriuvo, o likę gyvi žmonės atgailavo. A, matot, tai koks tikslas. Dėl ko Dievas siunčia tas negandas į mūsų gyvenime, kad mes atgailautume. Kad mus tai tikrai sudrebintų, ne tik tai žemę po mūsų kojomis, bet ir mūsų širdį sudrebintų. Ir mes atsigręžtume į Dievą. Aš prisimenu tokią patirtį, aš niekad nebuvau žemės drebėjime, nu, to smulkiu aš neskaičiuoju, kur mes čia vos jaučiam, bet tokiam stipriam. Bet man vieną kartą teko su žmona būti, mes ten atostogavom prie ežero ir vyko labai didžiulis lietus, tokia audra. Ir žinot, griaustinis labai stipriai trenkė. Ir aš, tai buvo didžiausias griaustinis, kokį aš girdėjau per savo gyvenimą. Taip stipriai vožė, kad tiesiog žemė po kojams sudrebėjo visos signalizacijos aplinkui, ten langai tik džiužų irgi. Ir žinot, aš pastebėjau tokį dalyką, kad sudrebėjo ne tik tai tie langai ar automobiliai, bet mano širdis net krūtiniai pašoko. Aš tiesiog visas įsigandau ir galvoju, matot, dreba ne tik aplinkų žemė, bet dreba ir žmogaus širdis. Ir jeigu aš būčiau žemės drebėjimo akivaizdoje, tai nežinau, kaip ta širdis sudrebėtų. Bet tai ir gerai, kartais reikia, kad žmogaus širdis sudrebėtų, nes kitaip jie neatsigrėžia į Dievą. Štai jau ir atsakymas, kodėl Dievas leidžia žemę drebėjimus, ugnikalnius ir taip toliau. Taip, sakysite, žiaurų, dovi žmonių žuva. Bet pagalvokime apie kitą perspektyvą. Iš blogybių geriausią variantą Dievas pasirenka. Jeigu nebūtų to žemės drebėjimo, visi pražūtų amžinai. Ir dabar Dievas savo tobulo išminti sudrebina, sakykime, tą šalį, kraštą, nežinau, ar ten visą pasaulį atėjus metui. Tai taip, dalis žmonių žūsta, bet dalis atgailauja, įtiki ir gyvens amžinai. Kai priešingų atveju atėjus teismo dienai, visi pražūtų. Aišku, nėra mums galbūt tai pilnai suvokiama, bet, kaip ir Elihuva sako, bet galima bent jau kiek suprasti. Na ir dar viena priežastis, laikas mūsų baigėsi, kodėl Dievas leidžia kančias, tai tiesiog tos kančios mus, tie sunkumai, jie mus ugdo, taip pasakykime. Ir ugdo, taip gal mūsų fizinis kūnas kenčia, gal mūsų išorinis žmogus kenčia, bet kaip Paulius rašo antram korintiečiams ketvirtam skyriui, mūsų vidinis atsinaujina dieną iš dienos. Ir sako, nieko nereiškia tie trumpalaikiai sielvartai, ir ten jisai išvardina tos sielvartus. Ir Paulius sako, tik lengvas sielvartas tai, nors Paulius vietoj pabuvus, tai nežinau, kaip mes jaustumės tai, kai jis ten išgyveno. Bet jis sako, nieko nereiškia tas lengvas sielvartas palyginus su visą pranokstančią būsimą šlove. Taigi dar kodėl Dievas leidžia tos kentėjimus ir išbandymus, net tie kentėjimai mus keičia. Jie, taip, galbūt mūsų tas išorinis žmogus ir kenčia, Jobas kentėjo fizinius skausmus, bet galų gale Jobas irgi po kančios išeina kitoks žmogus, pasikeitęs, labiau pažįstantis Dievą, labiau dar labiau išmintingas ir dvasinis žmogus. Ko Dievas ir siekia per tos išbandymus ir sunkumus? Taigi Elihuvas čia teisingai supranta, kad išbandymai, kančia, nesėkmės, nelaimės nėra vien tik tai Dievo bausmės pasekmė. Tai taip, tai toks variantas irgi scenarijus įmanomas. Ir Dievas per tai irgi kviečia nusidėlius atgailauti, bet gali būti, kad ir teisus jis kenčia, kaip čia Jobas, dėl visiškai kitų priežasčių, ne tam, kad jis atgailautų, nes jis nėra kažkur maištaujančioje pozicijoje prieš Dievą, bet tam, kad jis tobulėtų, kad jis augtų, kad dar labiau būtų panašus savo charakterio vidumi į Dievą. Tai pabaigai tiesiog Jobai sako, pamastyk, dėl ko tu, reiškia, išgyveni tavo kančia atėjo gyvenimą. Taip Dievas tau pasakys. Tai tas pats ir mums, kada mums užeina sunkumai, Dievas paaiškina, tik Dievas gali žinoti, kodėl, kokio tikslo jisai siekia per tos užgriuvusius mūsų sunkumus. Nespręskime iš anksto, kad Dievas mūsų nemyli. Dažnai žmonės daro tokią klaidingą išvadą iš karto, kad jeigu užgriuvo sunkumą, reiškia, Dievui aš nerūpiu, jisai kažkur mane paliko. Arba kitas jautresnis žmogus sako, tai aš čia greičiausiai kažkur palikau Dievą, dabar jis mane baudžia. Taip, gali būti toks scenarius, taip, reikia tai vertinti, bet ne tik tai. Yra, kaip mato, žymiai daugiau scenarių, dėl ko Dievas taip elgiasi, kodėl Dievas siunčia tas išbandymus jūsų gyvenimą. Ir labai Dievas dažnai siunčia juos tam, kad mes, kodėl Petras įsako su Jokūbu, todėl džiaukitės, kodėl džiaukitės, ne todėl, kad jums sunku, bet todėl, kad jūs per tai augate ir bręstate dvasiškai. Tai ačiū uždėmesi, pertraukėlė.